Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči Slobodného vysielača. Sú tu pravidelné komentáre, tak ako každý deň i dnes, posledný deň týždeň pracovný. Sme tu s komentárami, ktoré sú kľúčové. Moje meno je Peter Králik, spolu so mnou je tu Juraj Poláček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Povedal som slovo kľúčové komentáre. Dnes budú kľúčové v tom, že sa pozrieme na nadchádzajúcu Radu ministrov zahraničia, ktorá bude 17.7. v Bruseli. Rada ministrov zahraničia je druhá najposlednejšia rada po premiérskej rade, teda rade premiérov alebo Európskej rade. Podstatná je v tom, že vlastne schvaľuje základné smerovanie zahranično-politické a bezpečnostné Európskej únie.
Nie len to, ale dokonca aj vnútornej, pretože tam sa hovorí o prepojení vonkajšej a vnútornej.
Vnútornej bezpečnosti, presne tak, Juraj. A práve táto rada je kľúčová v tom, že bude hovoriť o globálnej stratégii. Naši poslucháči, čo to už vedia o globálnej stratégii EU, ďakujem našim reláciám, ale tentokrát je to výnimočné aj v tom, že predkladá sa 5 inovovaných alebo novelizovaných oblastí v tejto globálnej stratégii a jedna z nich je napríklad migrácia alebo vonkajšia a vnútorná bezpečnosť. Čož je zaujímavé v tom, že nielen, že najprv Slovensko nemalo žiadny názor, ktorý by vzýšiel z pléna Národnej rady ako jediného zákonodárneho zboru na Slovensku a teda ako reprezentanta voličov Slovenska a občanov Slovenska na tú pôvodnú globálnu stratégiu, ktorá bola prijatá niekde v apríli, máji, ale dnes sa táto stratégia novelizuje a opäť bez akéhokoľvek názoru Slovenska. My sme dneska zverejnili celé znenie pozícií, ktoré sú pre Slovensko slušne povedané servilné. To znamená, vítame, súhlasíme, sme radi, že sa prijíma a tak ďalej.
Áno, že oceňujeme výrazný
pokrok. Oceňujeme.
Hej. To znamená, že Slovensko skutočne sa plne podriaduje všetkým direktívam, nariadeniam, ktoré prichádzajú vlastne z Európskej únie. Spomína sa tam, a to je ako veľmi dôležité, v tej skratke EUGS je súčasťou tej skratky, že globálna vláda. To znamená, že to už nie je niečo, kde by Slovensko malo mať akúkoľvek možnosť vyjadriť svoju pozíciu, ale vlastne už len potom plniť v rámci toho nejakého veľkého súštátia to, čo vlastne príde nariadené z Bruselu. Ale toto samozrejme nikde nie je prejavené na verejnosť. Verejnosť sa o tom prakticky vôbec nedozvie. Až tak ex post, až po tých našich mnohých reláciách a článkoch, ktoré sme mali na tému Dublinu, pred dvoma týždňami v RTVS, v rozhovore Pašku a Klusa, jeden zo strany SNS, druhý zo strany SAS, práve tento reprezentant SNS spomenul, že vôbec nejaká takáto smernica Dublin, inovovaná smernica Dublin 3, existuje, že sa pripravuje a že to bude znamenať úplnú harmonizáciu v preklade, že o tých migrantoch nebudeme už rozhodovať my, ktorí dostanú azyl, ale bude rozhodovať Brusel. A takéto veci ale sa neprejednávajú v pléne, tam, kde je na to miesto, a len vlastne takýto nejaký reprezentant ľudu, aj, ktorý zastupuje svojich voličov za stranu tu alebo tamtu, povie, áno, že prišlo nám z Bruselu takéto nariadenie, ale už nepovie, že my máme právo, aj dokonca povinnosť tieto veci dať na verejnosť a informovať o tom verejnosť v čase, keď ešte len prichádzajú ako smernice, o ktorých je možné rokovať a ku ktorým je možné dať aj pripomienky a dokonca aj s nimi súhlasiť alebo odmietnúť.
Áno, to je to známe Štefancovo pravidlo, keď bol predseda výboru pre európske záležitosti, tak bol ako jediný za celé to obdobie, ktorý dal to rozporové konanie voči jednej smernici. My to nerobíme. Tu je ten nesmierny kontrast napríklad medzi Slovenskom a Poľskom, keď to zoberieme, kde dnes Poľsko na reakciu Európskej únie, ktorá poslala dopis trom krajinám, Česku, Maďarsku a Poľsku ohľadne príjmania imigrantov, a teda imigračných kvót, kde Blaščák, minister vnútra Poľskej republiky, odpísal Európskej komisii jedným zásadným dopisom, kde presne definoval poľskú pozíciu, že ak je migrácia otázka bezpečnosti vnútornej, tak bezpečnosť je otázka národnej politiky, a teda Poliaci majú právo odmietať imigračné kvóty. Je to ukážkový dopis jednej suverénej pozície, suverénej krajiny, tak markantne rozdielný oproti slovenskému servilnému postoju.
Tam jednoducho tieto vlády si definujú svoj národný záujem a obhajujú ho so všetkými možnými spôsobmi. V Maďarsku dokonca sa postavili proti, keďže Maďarsko leží vlastne na tej migračnej trase a zažilo si skutočne ako veľké problémy s tým neprestávajúcim prúdom migrantov, ktorí našťastie nechceli ostať za žiadnu cenu v Maďarsku, ale proste sa hnali do Rakúska a Nemecka, no, tak jednoducho nesúhlasia s takýmto postojom Európskej únie, proste otvárať, prijímať, zabezpečovať a tak ďalej. Pre nich je to tiež otázka bezpečnosti a v rámci toho, že tá vláda má ten mandát obyvateľstva a že vláda, že má mandát obyvateľstva, že môže a teda aj má právo vlastne vystupovať na ochranu týchto národných záujmov, tak sa postavili proti Georgeovi Sorosovi, ktorý je vlastne hlavným reprezentantom alebo najviditeľnejším reprezentantom toho úsilia otvoriť Európu migrácia. V eseji, ktorú napísal pred niekoľkými, myslím, že pred dvoma rokmi, tam priamo spomína, že Európska únia, dokonca použil slovo musí, hej, musí prijať každý rok okolo milióna migrantov a na jedného migranta v priebehu jedného roka do dvoch rokov to narátal, že okolo 30 000 eur treba vyhradiť na integráciu takéhoto jedného migranta. Hej, toto je esej, ktorú skutočne ako vydal, je to dohľadateľné na stránkach a oni sa postavili proti takémuto ponímaniu Európskej únie a vyslovene zahájila maďarská vláda kampaň proti Sorosovi s tým, že ho neberie v podstate ako osobu, ale ako inštitúciu, ktorá vytvára cez sponzoring, cez lobbying, aj osobný lobbying je známe, jeho stretnutie s Junckerom na tému neposlušného Maďarska, ktoré sa stavia vlastne takejto otvorenej spoločnosti podľa predstav Georgea Sorosa. Takže on je v podstate inštitúcia, práve kvôli tomu vlastne oni zaplavili Maďarsko plagátmi, za ktoré vraj zaplatil Fidesz, alebo organizácia zviazaná s Fideszom, veľkú sumu, niekoľko miliónov eur. V každom prípade je to taký viditeľný prejav obhajoby národných záujmov. A tak, ako formuluje Poľsko alebo Maďarsko tými svojimi listami, vystúpeniami, má zrejme právo sa brániť aj takýmto spôsobom. Ale vyzerá to tak, že všetky tieto kroky sú považované na strane Európskej únie za nelegitímne, extrémistické a že nemajú tieto krajiny žiadne právo protestovať.
No, je to pohľad Európskej únie samozrejme, ale myslím, že Myslím, že toto grupovanie sa Česká, Maďarská, Polska a výraznejšie Kačinského a Orbána bude dosť dostatočná hrádza a v prípade Polska uvedome si, že je to niekoľko 10 miliónový národ, že nie je jednoduché, je to naozaj stredoeurópska veľmoc. Nebude jednoduché proste lámať to cez koleno a Európska únia si aj toto uvedomuje zrejme. No. Pretože tá retorika smerom Poľsku je inakšia ako smerom Maďarsku. Ten Orbán je predsa len reprezentant 10 milióna národa a je taká ostrá. Tam sa hovorí vyslovene o sankciách, kdežto Poľsko sa stále že viesť dialóg a komunikovať. Ale každopádne je vidieť ten markantný rozdiel medzi tým, čo vlastne budeme svedkami 17. júla, lebo takisto aj Poľsko a Maďarsko príde na stretnutie európskych ministrov zahraničia. Čiže my budeme vidieť tú slovenskú tichú pozíciu, opäť ten servilný postoj Lajčáka, ktorý bude hovoriť zletné floskule a frázy, nič hovoriace, nič neobsahujúce o tom, ako ide Európska únia napred. A na druhej strane budeme vidieť Maďarsko, Poľsko, ktoré bude hovoriť jasným jazykom o tom, že vidí bezpečnostné rizika a bezpečnostnú politiku a azylovú politiku považuje za národnú doménu a nebudú ochotní sa jej zdať v prospech nejakého superštátu európskeho.
Tam treba ešte pripomenúť aj pozíciu Česka, kde došlo k výraznému zlomu po tom, čo Európska únia schválila smernicu o kontrole zbraní, s ktorou Česko zásadne nesúhlasí a ktorou by sa obmedzila držba zbraní a dokonca by sťažila aj držba zbraní pre ľudí, ktorí to doteraz mali v rámci športu, v rámci profesie alebo teda v rámci nejakého hobby typu polovníci a podobne. Teraz vlastne by všetky tieto smernice mali byť podstatne sprísnené, mali by byť vlastne preradené zbranie z kategórií voľne predajných a držaných zase len na nejaké povolenie a podobne. Proti tomuto sa Česko ohradilo a postavilo a tu formuluje zase svoj vlastný národný záujem, o ktorom treba pripomenúť, že Slovensko zase ako vždy ústami ministra Kaliňáka s mandátom samozrejme Národnej rady súhlasilo. Aj to znamená, že my vlastne sme, hoci sme mali relatívne podobný systém ako v Česku, čiže kontrolovaný, u nás sa v podstate zbraňami nevraždí alebo nepoužívajú sa na zločinné účely, ako myslím legálne držanými, ale napriek tomu Slovensko súhlasilo s tým výrazným sprísnením. A je to otázka zase bezpečnosti. V Česku sa stal pred niekoľkými týždňami prípad, keď niekto zrážal chodcov ako autom. Hej. Bol tam občan, ktorý mal legálne držanú zbraň a použil ju. Zastavil tohto človeka. A o tomto vlastne je tá otázka bezpečnosti, pokiaľ my vlastne zoberieme ľuďom zbrane a neumožníme im sebaobranu aj nejakými inými prostriedkami. Dokonca v niektorých západných krajinách už sú nelegálne a nesmú sa používať ani spreje, ktorým je možné teda zahnať útočníka, ale nezraniť. Tak jednoducho sa vystavujeme obrovskému riziku. Ohrozujeme bezpečnosť vlastných ľudí. A toto je niečo, čo si aj Česko uvedomilo vlastne po schválení tejto smernice a možno práve preto, hoci Česko vždycky bolo tou krajinou, ktorá sa chcela viesť tou hlavnou vlnou s tým jadrom, ako to nazýva náš premiér Robert Fico, tak práve v tomto okamihu došlo k takému veľmi, veľmi ostrému vyhraneniu sa Českej republiky a zrejme začína chápať, aj, že aj otázka migrantov, to už nie je len otázkou prerozdeľovania nejakých osôb, ale je to skutočne aj otázka bezpečnosti ľudí, ktorí skutočne volili tých predstaviteľov a ktorí možno budú alebo nebudú voliť na budúce práve podľa týchto postojov.
No a zároveň Česko úplne iné prostredie ako Slovensko, čo sa týka opozície voči Európskej únie. Treba pripomenúť ono legendárne video Václava Klausa, ktorý odmietol jazyk Európskej únie voči Českej republike a zároveň vyzval na Czexit. Toto video bolo vymazané v nemeckom prostredí, čo je zaujímavé, keď bolo zverejnené v nemeckom prostredí, tak bolo zakázané ako extremistické. No, ale to je presne ono, že tam existuje silná infraštruktúra demokratických, občianskych, pravicových politikov, ktorí majú silný akcent na hájenie toho domáceho záujmu a zároveň sú výraznou opozíciou, či už personálne, ale aj organizačne existujú strany, ale hlavne v tomto predvolebnom období v Česku, to treba pripomenať, ktoré dokážu sa postaviť a vyhraniť tú diskusiu. Takže i tá umiernená proeurópska sociálna demokracia je potom nútená konať tak, aby sa vyhranila pronárodne.
No, isté, toto je známy postup, ktorý vlastne vidíme po celej Európe, pokiaľ je tu na výrazný dopyt verejnosti, na ktorý odpovedajú samozrejme rôzne extremistické sily alebo veľmi vyhranené sily, aby sme to takto nehnali do toho extrémizmu, tak v konečnom dôsledku aj tá mainstreamová politika, mainstreamoví politici musia preberať tieto témy, či chcú alebo nechcú. A to je jednoducho úspešná stratégia. V konečnom dôsledku potom vlastne títo ľudia, ktorí majú takéto úmysly, povedzme, viacej chrániť národný záujem, sa stávajú víťazmi tejto verejnej debaty nie kvôli tomu, že by vyhrávali voľby, ale jednoducho kvôli tomu, že tie témy sa dostávajú do popredia. A to nie je len otázkou politikov, je to aj otázkou, povedzme, tých médií mimo hlavného prúdu, rôznych blogerov, blogov, rôznych videí, ktoré sa zverejňujú a prekladajú dobrovoľne, aj dobrovoľníci prekladajú. To sú jednoducho kamienky, jeden kamienok za druhým sa skladá aj do nejakého veľkého, do nejakej veľkej stavby a to, čo vlastne ľudia vnímajú, že sa nič nedeje, že či už Česko, Slovensko alebo nejaká iná krajina, že pristupuje k niečomu, čo prichádza z Bruselu. Nie je to celkom tak. Hej. Proste ten sústavný tlak verejnosti, sústavný odpor nakoniec núti vlastne aj tých politikov modifikovať svoje možno pôvodné zámery, buď sa podriadiť, alebo spolupracovať, alebo robiť to takým alebo onakým spôsobom. Keď hovoríme o Holandsku, tam to bolo predsa krásne vidno na príklade Ukrajiny, keď v podstate Holandsko definitívne sa zdá, že zablokovalo cestu Ukrajiny do Európskej únie. Aj pretože v referende občania rozhodli, politici si vymysleli kľúčku, že teda aby mohla Európska únia schváliť asociačnú zmluvu, že sa spravil dodatok, že Ukrajina sa nikdy nestane členom Európskej únie. A výsledok vidíme.
Vidíme, výsledok vidíme napríklad summit, ktorý skončil včera, myslím, tak prvýkrát alebo druhýkrát v histórii sa stalo, že nebolo prijaté záverečné komuniké, kde by sa zohľadnilo na vety z asociačnej dohody o tom, ako Európska únia víta a posun vývoja na Ukrajine smerom vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Nič také nezaznelo. Európska je pravda, ukrajinská to písala rovnako s pohoršením, že vlastne Európska únia a jej lídri vystavili Ukrajine krivé zrkadlo v tom zmysle, že nepočítajú s ňou v Európskej únii.
Ale to predsa je už zrejme z toho, že akým spôsobom sa prijímala asociačná dohoda. Tu jednoducho nie je snaha a ani nie je vlastne ochota Európsku úniu otvoriť Ukrajine. A tie kvóty, ktoré sa vlastne teraz upravovali treba na dodávku tých rôznych komponentov, ktoré môže Ukrajina dodať, pretože pôvodne to bolo ako veľmi katastrofálne, že skutočne za prvé týždne januára sa vyčerpal celoročný limit dodávok nejakých produktov. Tak na jednej strane síce sa zvýšili kvóty, na druhej strane sa ale znížili nadlimitné množstva, ktoré tiež boli dohodnuté a ktoré sa mohli prípadne dočerpať nad tie kvóty. Takže zase Ukrajina nič nevyhrala a zdá sa, že skutočne aj zo strany európskych politikov je tá snaha už viacej ako počúvať tých ľudí. Samozrejme nie kvôli tomu, že by za každú cenu chceli akože plniť tie volebné sľuby alebo predvolebné sľuby, ale vyzerá to tak, že bez reálnej politiky, ktorá zodpovedá tej vôli národa alebo tomu sústavnému tlaku, ktorý je vidno, či už v tých rôznych rozhovoroch alebo vo voľbách alebo v rôznych médiách. Je celkom zaujímavé, že už občas aj v médiách tzv. Hlavného prúdu sa objavia veľmi kritické články dokonca od ľudí, od ktorých by to človek nečakal, ktorí obhajovali treba Európsku úniu alebo myšlienku Európskej únie v podstate bezmyšlienkovite, bez podmienok. A jednoducho už sa objavujú aj kritické hlasy, pretože už nie je možné jednoducho prehliadať, že niečo tu nie je v poriadku. A to, čo vlastne slovenská politika naďalej akože posúva smerom do verejnosti, slovenskí politici, slovenská vláda, aj tak napriek týmto pohybom, ktoré tu takto opisujeme, že je tu nás snaha vyhovieť týmto voličom, slovenská politika je stále bezradná, neformuluje žiadnu slovenskú pozíciu a nesnaží sa vlastne v rámci tohto legitímneho dialógu, lebo si rovno povedzme, Európska únia nás do ničoho netlačí.
No, keď to stiahneme práve na Slovensko, paradoxom je, že človek by očakával, že v prípade napríklad toho samitu Ukrajina a Európska únia, tak tí zástanci a obhajcovia tých, veď sú tu len tí horlivci, národní horlivci na Ukrajine, teda tí proukrajinskí komentátori a novinári a mediálni analytici a bezpečnostní všelijakí analytici. Čo by čakalo, že proste podrobia tvrdej kritike Európsku úniu za postoj a vlastne za to, že istým spôsobom strápnila celú tú delegáciu na tom samite Európska únia, Ukrajina. Tú ukrajinskú delegáciu vystavila verejnému trapasu a znemožnila ju. Tak by človek čakal, že teda keď sú zásadoví, že by tento postoj Európskej únie skritizovali. Na druhej strane by človek čakal od tých, ktorí sú kritici, že si otvorí človek slovenské denníky, a weby a hlavne profily tých slovenských politikov, odborníkov a tak ďalej. A zase tí, ktorí sú naladení skepticky alebo eurorealisticky, že sa dočíta, že Európska únia povedala jasné stanovisko, že s Ukrajinou nepočíta. Ale my tu naopak prežívame akési deja vu, kde buď toto vôbec nezaznie z jednej z druhej strany, teda konzistentnosť nulová, alebo sa verklikujú zaciklenie frázy o eurohodnotách. A dneska mi jedna čitateľka napísala, že to je zaujímavé, že sme zverejnili o tej Ukrajine takéto niečo, ne? Takýto text ešte z európskej pravdy ukrajinskej, že v správach večer včera dávali, že všetko je v poriadku a Ukrajina smeruje do Európskej únie. Že aj tá dezinterpretácia faktov a vlastne aj vlastných pohľadov tam samotných Ukrajincov, ktorí boli z toho zrození, tí euronadšenci ukrajinskí, tak vlastne ani to sa nedostane do toho mainstreamu. No a to je vidieť, že takáto slovenská bezpozícia, bezvedomie panuje vo viacerých veciach. My sa tu na Slovensku nedozvieme nikdy z médií hlavného prúdu o dopise nejakého ministra vnútra Poľska. Nedozvieme sa o slovenských pozíciách na nejakú zasadnutie Rady ministrov zahraničia, pokiaľ si to my sami nedohľadáme a my to nezverejníme alebo nepovieme na slobodnom vysielači. No ale my sme tí, ktorí informujeme, ale tá politická infraštruktúra, to je ten markantný rozdiel oproti Poľsku, Maďarsku, Česku, tá tu neexistuje. Neexistujú tu sprostredkovateľské politické štruktúry, infraštruktúra, ktorá by vytvárala tlak a názor a menila tú vládnu politiku alebo všeobecne slovenskú politiku, pretože by malo byť v prvom rade záujmom slovenských politikov mať názor na to, ako či má byť, nemá byť prijatá Ukrajina. Znova by sa to malo formovať niekde v priestore pléna Národnej rady. Opäť sme hovorili o tej globálnej stratégii Európskej únie, no tak nebolo ani pri príjmaní žiadny názor pléna Národnej rady, čiže Slovensko nemalo na to názor. Pri jej novelizácii teraz tých 5 oblastí, ktoré sa tam novelizujú, a je dokonca komisia stanovená, ktorá to novelizuje. Dokonca štáty mohli dobrovoľne sa pridať do tej komisie. My nemáme na nič názor. My sme sa ani nepridali, ani o tom nehovoríme. No a riešime to tu, že nejaký minister poslal kontrol nejakej novinárke, či jej deti sú doma.
No isté, tak toto je momentálne správa dňa, na ktorú reagujú všetci komentátori a je to najdôležitejšou udalosťou. Samozrejme mimo toho, že francúzska žiry na Tour de France znova ako zlyhala a znova podviedla vlastne proti pravidlám a tak ďalej a tak ďalej. To sú dnešné témy, ale skutočne dôležité veci, ktoré by mali stanovovať tú slovenskú pozíciu. Tu sa nedozvie prakticky nik zo žiadneho média. A je to aj celkom pochopiteľné, pretože tie rôzne, povedzme tie, ktoré sú eurohodnotové alebo podporujú tú európsku integráciu, oni sú vlastne zaciklení v nejakej tej svojej bubline a oni už nevnímajú nič iné okrem oficiálnych komunikés, priamo ktoré z Bruselu chodí a cez tlačovú agentúru. Nemajú vlastne zdroje. Investigatíva dneska už neexistuje. Neexistuje ani snaha vlastne sa dohľadať k nejakým podstatným informáciám, vyhľadať si v origináli nejaké stanoviska, či už Európskej komisie alebo jednotlivých predstaviteľov Európskej únie. A takisto aj v médiách, ktoré povedzme majú troška vyváženejší pohľad, tak tam je to skôr také, že sa príliš zaoberajú skôr bulvárnymi témami. A potom to ale dopadá asi tak, že je jedno také príslovie, že pokiaľ sa človek nezaujíma o politiku, politika sa začne zaujímať o neho. Bude neskoro hovoriť alebo protestovať potom, keď slovenská pozícia nulová samozrejme spôsobí to, že my tu budeme oficiálne akože ľudí zbavovať možnosti sa brániť. Budú zakázané treba aj tie pepráky, tak budú povedané, pozore Anglicka, budú zakázané na ulici nosené povedzme nože s čepelou dlhšou ako nejakých 5 cm. A takisto, keď už všetko bude takto poriešené, tak sa nám tu objavia pridelené kvóty ľudí, ktorým vlastne Európska únia priznala právo na azyl mimo nášho územia a nebude ich zaujímať, či sa verejnosť na Slovensku s týmto zmierila alebo akceptuje to. Jednoducho, slovenská vláda dneska robí všetko preto, aby tieto procesy skutočne bežali takýmto spôsobom. To znamená, aby sme sa plne podriadili kontrole a riadeniu Európskej únie a pokiaľ to takto skutočne pôjde ďalej a verejnosť nebude dostávať tieto informácie a bude naďalej voliť týchto predstaviteľov a nebude vytvárať tlak, tak sa skutočne dočkáme až takýchto vecí.
No problém je, že od slovenskej vlády nečaká nikto nikdy, že bude bojovať za nejakú slovenskú pozíciu. Na to nám stačí si pozrieť kurikulum Vita Lajčáka samotného Fica alebo to, ako niekoľkokrát podrazil Kaliňák dohovorený
dohovorenú stratégiu V4 v istých oblastiach na rokovaniach ministrov vnútra Európskej únie a v samotnom pri Dubline trojke sme ich podrazili neskutočným spôsobom. Čiže tu nikto nečaká. To, kde to čakáme, je presne opozícia. Kde inde ako v opozícii by sa mala rodiť nejaká alternatíva voči tomu, ako dneska funguje slovenský postoj k Európskej únii. Takže opäť sme svedkami toho, že ani v tej opozícii aj tí naši obľúbení krikluni a majstri videí na sociálnych sieťach nie sú schopní formulovať kompetentný názor na to, čo sa deje. Ja len pripomeniem, že ako sme dneska publikovali stanoviska k 17.7., tak už sú nové stanoviska k Rade Agrofish, čo je poľnohospodári, potravinári a je tam smernica o potravinách, veľmi kľúčová, ktorá sa bude schvaľovať. O tom však budeme informovať samozrejme v nasledujúcich dňoch. Ale opäť, pre mňa je to len svedectvom toho, že Európska únia nezahára. I to leto, kde naši poslanci trávia pri mori a dovolenkách a tak ďalej, Európska únia v plnom prúde využíva na formulovanie toho, čo bude zmyslom a podstatou federalizácie Európskej únie. No a môžeme sa zobudiť do septembra jedného dňa, kedy to všetko príde na stôl a zrazu sa ocitneme vo federácii európskej a nebudeme chápať ani prečo.
A jediný, kto o tomto informoval, bol tzv. Konšpiračný slobodný vysielač a konšpiračné portály. Samozrejme, hovoríme to troška nadnesené.
S nadsázkou.
S nadsázkou. Jednoducho zverejňujeme to, čo vlastne sa deje mimo tých reflektorov. A hovoríme o tom, čo sa skutočne deje, akým spôsobom vlastne tá politika Európskej únie a vlastne aj tá slovenská politika voči Európskej únii prebieha. Myslíte na to, keď vám politici neskôr budú rozprávať o európskych hodnotách, o tom, ako treba byť solidárny. Zrejme tá solidárnosť sa vzťahuje vždycky len na určitú skupinu obyvateľov, ale nie na tú, a nie práve na tú, ktorá tieto veci hlása.
To boli dnešné komentáre Slobodného vysielača. Do štúdia vás pozdravuje Juraj Poláček, moje meno je Peter Králik a príjemný dobrý večer.
Dobrý večer, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.